Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 15 сентябрь бүтін дүния шисталық күніне әзірлік оңайынан районыбызда тереяқны шәхәрібізіні шүпшардан орындыру мақсатынан ирекле іштимағи акция ұздырыла. Әлігі шорада көмәк рәуіште қотнашсақ, өзіміз яшаған жеребіз тағында шистарып, матурайып қалыр. Ертеге 14 сентябрь күніне барлық ауыл жерліклерінде шәхәрді шистарту өмәләрі өтәшек. Бұ күніне шулайық Река Черный, Қора елғасы бойлары һәм шәһәр янындағы Қайынқай шишмәсінде де шистарту өмәсі ұздырылашақ. Әлігі өмәләр 8 сәғәттә башлана. Рәхим итегіз. Район бойынша оператив мәгълүмәтләргә күз салсак, үткән атнада полиция бүлегенә 164 хәбәр килгән, 4 җинаять эше теркәлгән. Ознакайда яшәүче хатын-кыз интернет кибет аша үзенә кирәкле товарга заказ бирә. Күп тә үтми, әлеге товарны кайтарыр өчен алдан акча җибәрүләрен сорыйлар. Ханым шулай эшли дә, 10 мең сум акчасын күрсәтелгән счетка җибәрә. Тик товарда кайтмый, акча да югала. 4 сентябрь көнне әлеге ханым акчаларын урлаулары хакында полиция бүлегенә гариза яза. Бүгенге көндә тикшерү бара. Полиция хезмәткәрләре мондый төр очракларының еш кабатлануын искәртә. Угрылар, кыргалдарлар яңадан яңа алдау ысуллары белән халыкны алдый. Шунлыктан интернет кибетләр аша товар кайтартканда заказ өчен акчаны алдан күчермәүгезне сорый оператив хезмәткәрләр. 3 сентябрь көнне Югары Стерли ауылында яшәүче берәү эшкәшләр бүлегенә хәбәр итә. 18 апрель көнне таныш булмаган берәү, аның паспорт мәгълүматларын кулланып, интернет аша 15 мең сумга кредит килешүе төзи. Бүгенге көндә әлеге җинаять эшенә катнашы булган кешене ачыклау буенча оператив эзләү чаралары бара. Жел күне күп фатирлы йортларының подъездларыннан велосипед урлау ұшырақлары еш қабатланды. 5 сентябрь күнне Ақтөбә бистәсендә мопед урлау ұшырағы тіркәлә. 5 сентябрьгә каршы төнде берәү шәхси хуҗалыкка кереп, шәхси милектә булган мопедны урлый. Килгән матди зыян 20 мең сум. Гараж җәмгыятьләрендәге шәхси гаражларның йозакларын ватып, милек урлау очраклары үткән атнада да теркәлде, ди оператив хезмәткәрләр. 6 сентябрьгә каршы төндә Спутник гараж җәмгыятендәге гаражларның берсенә йозак ватып кирип, 4 кышкы көпшәк урланыла. Килгән зыян 12600 сум. Бүгенге көндә оператив тикшерү бара. 6 сентябрь көнне Россия ішкі эшләр бүлегенең Ознакай районы буенча тикшерү бүлеге хезмәткәрләре федераль эзләүдә булган Казан кешесен тоткарлый. 2016 елның 25 ноябрендә ул Ознакай шәһәрендәге бер сәүдә кибете янындагы автомобиль салонынан 337 мең сумнан артык акчасы булган сумканы урлый. Шикләнүче бүгенге көндә тоткарланган һәм ул әлеге җинаятькә катнашы булуын таныган. Халык арасында сәләмәт яшәү рәвешен пропагандалау максатыннан 15 сентябрьдә юбилейный стадионында Милләтләр кроссы 2018 үткәрелә. Ярышларга старт сәгать 10-да бирелә. Юбилейный стадионына Милләтләр кроссы 2018 ярышына рәхим итегез. Татарстан Республикасының Ознакай шәһәре һәм районы буенча хәрби комиссариаты хәрби хезмәткә яраклы булган егетләрне Түбән Кама автомәктәбенә С категорияле машина йөртүче һәм БТР йөртүчесе таныклыгы алу өчен түләүсез курсларда уку төркеме җыя. Белешмәләрне Солтанғалиев урамы 4-нче А йортында урнашкан хәрби комиссариатның 7-нче бүлмәсеннән һәм 726-68 телефон номеры буенча алырга мөмкин. Бүген Әсей ауылы мәчетендә имамнар очрашып, төрле мәсьәләләр буенча фикер алышты. Әлеге очрашуда район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов та катнашты. Әйтергә кирәк, мондый очрашулар ай саен була. Һәм имамнар мондый очрашу вакытында мәчетләрдә булган төрле вазгыять хакында фикер алыша, булган сорауларны күтәрә, аларны шишу юлларын карый. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.